Ну, я би почала з тої теми, яку ми от уже розпочали, з більш стратегічних позицій, які повинна була би держава для себе визначати. Йдеться про те, що якщо країна, якщо керівництво країни має дуже системне бачення розвитку галузі і сформувало правила, за якими ця галузь повинна розвиватися, то воно може контролювати вплив іноземних держав, вплив іноземних груп чи іноземних компаній на діяльність у цій галузі. Одним словом, якби наше керівництво держави, чи нинішнє, чи колишнє, могло би сформулювати систему, яка працює і може працювати ефективно протягом довгого періоду часу, воно би знало, коли сказати російським компаніям «стоп», для того, щоб приватизовувати певні нафтопереробні заводи, і скільки інших іноземних компаній можна було би запрошувати, щоб виникала здорова конкуренція. Поки що ні минулий уряд, ні цей уряд не спромоглися зробити свою схему управління галузі системною. Те, що ми зараз бачимо, Кабінет міністрів продовжує здійснювати ручне управління енергетичним сектором. Підписання меморандуму, яке б це не було благом для уряду і намаганням вийти швидко з ситуації, показало, що завжди можна знайти дірку, з якої вилізти і сказати, що ви були, колеги, неправі, і ми тепер поведемо дальшу політику. Далі. Енергетична галузь, як відомо, доволі прибуткова і доволі цікава для дуже багатьох політичних сторін. Зараз породжує дуже багато експертів і дуже багато людей, політиків, які намагаються, ну, прямо скажемо, пхатися в цю галузь, намагатися якось вирішувати ці проблеми. Недавно ми почули взагалі голову Верховної Ради, який сказав про те, що як потрібно вирішувати проблему українського енергетичного сектору і підвищення цін на нафту. Такі речі, такі факти, вони тільки підкреслюють те, що держава, зокрема Кабінет міністрів, вони не мають жодного якогось системного уявлення, як потрібно реформувати галузь. А якщо такого уявлення немає, то тут навіть не допоможе обговорення питання про те, чи в нас, яка в нас роль нафтопереробних заводів у цій схемі і наскільки вона сильно впливає на рішення уряду.
Дякую. Чи пан Рудьковський ще з нами? Мабуть, ні. Тоді я б хотіла повернутися до того, з чого ми розпочали, а власне до села. Піднімають великий крик, що домовленість була зірвана і що село, аграрії не отримали ту кількість мастильно-паливних продуктів, яка є необхідна для польових робіт. Що буде з цією ситуацією, на вашу думку, пане Гончар? Чи ця проблема може бути якось вирішена, чи ні?
Лише частково. Повністю вона вирішена бути не може, оскільки наявне існуюче протиріччя між інтересами нафтотрейдерів, які хочуть використати цю ситуацію для зростання власних прибутків, це цілком зрозуміло з комерційної точки зору. І, відповідно, село, яке не має важелів впливу в силу того, що дуже гарно описала пані Ващук, воно не може цьому якось протидіяти. Тобто, може якихось певних заходів вжити уряд. Але, знову ж таки, в уряду не такий широкий інструментарій впливу на цю ситуацію. Мені здається, що частково можна було б полагодити драматизм відростання цін на нафтопродуктовому ринку, мінімізувавши будь-які податкові митні тарифи на імпорт готових нафтопродуктів. Тобто поки що український ринок обходиться тим, що на ньому виробляється, знову ж таки виробляється нафтопереробниками, які потужності нафтопереробних заводів знаходяться або у власності російських компаній, або під їх контролем. Тому потрібно створити більш глибоке середовище конкуренції на внутрішньому ринку. А це можливо лише шляхом імпорту нафтопродуктів, бензину, дизпалива з третіх джерел. Частково це могло би, частково, підкреслюю, стабілізувати ситуацію на ринку. Потім уряд теж, напевне, повинен вдаватись до більш жорстких і тих заходів, які, безперечно, не будуть популярними щодо провідних нафтопереробників в Україні. Потрібно поглянути історію, так би мовити, найближчих років їх фінансової діяльності, наскільки сумлінно вони сплачували податки, ретельно все це вивчити. І, так би мовити, тоді можна сідати за стіл переговорів. А без цього, я думаю, що уряд буде виступати просто в ролі статиста, і та урядова експертна група буде нічим іншим, як механізмом, м'яко кажучи, легалізації лобістських впливів з боку нафтопереробників, які просто диктуватимуть свої умови. Я знову ж таки говорю, що цілком можна зрозуміти комерційну логіку нафтотрейдерів і нафтопереробників, але завдання уряду – створити абсолютно чіткий, жорсткий коридор, правила гри, за якими повинні грати всі суб'єкти ринку. І щоб не виходило так, що найслабший, тобто в даному випадку це український аграрний сектор, виступав в ролі того бідака, з якого знімають там останню свитину. І він нічого іншого зробити не може, окрім як повинен приймати ці так звані правила гри. В той час, коли нафтотрейдери на цьому отримують непогані прибутки. Але я знову таки повторюю, що потрібно поглянути, як вони коректно розплачуються з бюджетом. І в цьому контексті пані Ващук якраз сказала таку фразу, що як там НПЗ рідному Кабміну підпорядковуються. Так от, так, потрібно сказати, що для цих НПЗ, для переважної більшості, Кабмін України є зовсім не рідним, бо вони знаходяться, повторюю, в корпоративній системі відповідно своїх компаній, там, скажімо, Лисичанськ в системі ТНК БІПІ, Одеський НПЗ в системі Лукойлу і так далі. Для них ці компанії є своєрідним Кабміном, а не уряд на Банковій.
Дякую, пане Гончар. Пані Олено, пан Гончар згадував про те, що Україна повинна розробити, розглянути, плекати інші джерела нафтопостачання. Ось Одеса-Броди. Сповіщали, що Одеса-Броди це буде ледь не, ну, я не знаю, розв'яже всі проблеми. І що Каспійська нафта може бути тим третім джерелом. Чому так не сталося?
Ну, я би пов'язала це з доволі повільною політикою, яку зараз проводить уряд. Ми бачимо те, що на рівні декларацій і президент, і Кабінет міністрів вже заявили про те, що Одеса-Броди буде пускати нафту. Більше того, як виявляється, вже знайдено і Каспійські джерела, вже знайдено і країни, і нафтопереробні заводи в Польщі, які готові приймати нафту по Одесі-Броди. Тобто ситуація повільно налагоджується. Інша справа, що на рівні прийняття рішень чомусь далі відбувається дуже сильне гальмування ситуації. А це, я думаю, негативно впливає як на імідж України, так і на наповнення бюджету. Зокрема, запуску нафтопроводу Одеса-Броди. На імідж, тому що Одеса-Броди – це один з проєктів, за яким дуже уважно стежать в Європейському Союзі. Ми бачили, яку увагу приділяли цьому проєкту вже останніх 2-3 роки, як постійно наголошують на реалізації, на прийнятті рішень. І вже більше того, готові виділяти кошти на добудову нафтопроводу. Тому пришвидшення процесу прийняття рішень по Одеса-Броду – це одне з головних завдань уряду. А друге питання, звичайно, що оскільки реверс Одеса-Броди не оправдав себе, і слава Богу, що нинішнє керівництво це визнало уже офіційно, то тепер необхідно завершувати цей процес. І знову ж таки переходити до конкретних дій замість тих декларацій, які були зараз зроблені. В принципі, можна говорити про те, що уряд діє, намагається діяти стратегічно. то позитивним є факт, що Рада національної безпеки зараз розпочала пошук проєктів можливих інших країн постачання нафти. Ви знаєте про те, що пан Порошенко зараз буде вивчати проєкт щодо постачання нафти з Іраку. Позитивно те, що Віктор Ющенко активно зайнявся питаннями, власне, нафтопроводу Одеса-Броди. Але, знову ж таки, є декларації, а є дуже конкретні кроки, які треба терміново робити. І зволікати тут уже часу немає.
Як ви думаєте, сьогоднішній уряд, чи він заповільно діє у енергетичній сфері, чи він просто дуже, ну, має багато чого до роботи з виправленням попередніх помилок, помилок попереднього уряду, пане Гончар?
Ну, безперечно, що є спадок попереднього уряду, це поза всяким сумнівом, але, власне кажучи, списувати все на попередника, ну,
теж не годиться.
Демократичних законів, не годиться так робити. Поза всяким сумнівом те, що стримування урядом Януковича, виходячи з там політичних ситуативних міркувань, якраз йшла передвиборча кампанія, зростання цін на дизпаливо і бензин в Україні, воно було здійснювалося адміністративним шляхом, і безперечно це був ефект стиснутої пружини, яка рано чи пізно все рівно має здійснити зворотній хід. І от зараз вона здійснює цей зворотній хід, але просто вже тепер вона здійснює його значно далі, оскільки додались іще нові чинники. Це зростання загальносвітової цін на нафту, це зміна
Росією,
там підвищення експортного мита, це перехід на те, що ПДВ береться за країною призначення, себто в Україні. І таким чином це якби ще більше посилює цей ефект руху пружини. Отже, вона піде далі значно, ніж це було би у випадку, коли тільки мав би місце спадок уряду Януковича. Те, що повинен зараз зробити уряд, він повинен для себе вилаштувати чітку ієрархію пріоритетів. Часу завжди на все не вистачатиме. Це теж один з бюрократичних законів, що весь час, який є в чиновника, в бюрократа, він заповнюється різними справами. І їх завжди дуже багато. І завжди потрібно оперативне реагування. І воно, як правило, йде на шкоду прийняттю системних стратегічних рішень. Власне кажучи, тут нічого нового щодо стратегії не потрібно приймати. Воно вже було прийнято ще в 90-х роках. Я повторюсь просто. Перше питання – це стратегічний резерв. Друге питання – це Одеса-Броди, прямий напрямок функціонування з тим, щоб два західноукраїнських НПЗ в Дрогобичі і Надвірній змогли отримувати нафту з неукраїнських джерел. Третє – це створення, запуск на український ринок компаній не з Росії. Такі спроби вже були неодноразово, і, скажімо, відома австрійська компанія OMV років 4-3 тому назад намагалася увійти в український ринок, але на системній основі, щоб тут створити теж свою мережу автозаправних станцій. Себто потрібно зараз уряду стратегічно виправити той дисбаланс, який створився внаслідок прийняття ситуативних, часто продиктованих там певними зовнішньополітичними симпатіями, які були в уряді, починаючи там від уряду Пустовойтенка, коли розпочалась приватизація нафтопереробних потужностей. І, до речі, цю приватизацію в основному було завершено у період, коли був уряд Ющенко, віце-прем'єром була Тимошенко. Тобто я знову повторюю, що це своєрідний бумеранг прилетів з минулого. І тому не випадково, що саме цьому політичному керівництву держави доведеться, по суті, значною мірою виправляти ті перекоси, які були допущені раніше. І в цьому контексті реально це означатиме і питання політичного виживання цього керівництва в період після березня 2006 року. Отже, якщо підсумовувати так, то оперативних важелів реагування на поточну ситуацію з тим, щоб стабілізувати ринок нафтопродуктів, уряд не так багато. Але потрібно, зрештою, зайнятися системною роботою по реалізації оцих стратегічних пріоритетів. Оскільки без цього, ну, через рік ми будемо зіштовхуватись тією ж самою ситуацією.
Дякую, пане Гончар. Тепер я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Гості передачі сьогодні – експерт Ради з енергетичної політики Олена Вітер і віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар. Тема передачі сьогодні – зростання цін на нафту. А зараз настав час у нашій передачі на коротке зведення найважливіших подій дня. Після вчорашньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, президент України Віктор Ющенко сьогодні відвідує Бостон. Перед цим він виступив з промовою в Чикаго, де народилася його дружина Катерина. А завтра Віктор Ющенко має виступити в американському конгресі. Президент України планує вшанувати пам'ять Папи Римського Івана Павла ІІ і очолить українську делегацію, яка поїде до Ватикану, щоб попрощатися з понтифіком. Тим часом у Ватикані триває церемонія прощання з папою. Десятки тисяч людей приходять до собору Святого Петра, де знаходиться тіло покійного. Генеральна прокуратура України відновила розслідування кримінальної справи за фактом загибелі лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Це зроблено для перевірки інформації і доводів у засобах масової інформації та деяких депутатів Верховної Ради про можливість загибелі Чорновола внаслідок зазіхання на його життя як державного діяча. Генеральна прокуратура України перевіряє інформацію про підготовку вбивства шляхом отруєння Юрія Вередюка, якого обвинувачували раніше в вбивстві журналіста Ігоря Олександрова. Порушено окрему кримінальну справу. Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала мером Одеси народного депутата нашого українця Едуарда Гурвіца замість Руслана Боделана, місцевого лідера партії регіонів. Таким чином, територіальна виборча комісія виконала вчорашнє рішення Приморського райсуду Одеси. Суд визнав недійсними вибори міського голови у 2002 році і зобов'язав зареєструвати Едуарда Гурвіца одеським мером. Партія регіонів України ініціює об'єднання людей, незадоволених або наляканих діями нинішньої влади. У зв'язку з цим регіонали започаткували акцію під назвою «Список солідарних». Ідея акції належить лідеру партії регіонів Віктору Януковичу. Депутат Верховної Ради Олександр Волков збирає в парламенті підписи під зверненням до російського бізнесмена Бориса Березовського і консульського відділу посольства України у Лондоні на підтримку приїзду Березовського до Києва. Парламент Киргизстану відклав запланований на сьогодні розгляд питання про відставку Аскара Акаєва з посади президента країни, через відсутність кворуму. Заяву про складення з себе президентських повноважень Акаєв підписав у понеділок в Москві в присутності парламентської делегації Киргизстану та нотаріуса. Це було коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Вечірня свобода. Говоримо про те, про що говорить вся Україна. Ми продовжуємо вечірню свободу. Пані Віте, таке запитання, яке не знаю, чи воно логічне, але ринок завжди має, ну, живе своїми правилами, правилами попиту і постачання. Чи на українському нафторинку існує такий баланс між попитом і постачанням?
Важко мені сказати. Річ у тім, що на українському ринку існує дуже багато тіньових схем, які викривляють ті класичні схеми, про які зараз ви говорите. Існує дуже багато таких ситуацій, коли можна, зробивши певні процедури, подати, наприклад, ситуацію, в якій постачання буде зменшено, набагато зменшено, ніж є насправді, відповідно, може збільшуватися попит і, відповідно, може збільшуватися ціна на нафтопродукти. При певних схемах можна ліквідувати попередні проблеми і зробити ситуацію навпаки, коли пропозиція буде значно більше за попит, і відповідно ціна може падати. Знову ж таки, це питання ручного управління, і це питання того, з чим зараз доведеться, і, власне, з чим зараз зіткнувся Кабінет міністрів України. Для того, щоб відновити баланс попиту, постачання і баланс, власне, прозорого ціноутворення, ціноутворення, зокрема на нафтопродукти, уряду зараз доведеться ламати дуже багато тіньових схем. Ми вже були свідком того, як виникав конфлікт між міністром Романом Зваричем так. та представником НПЗ Галичина паном Єремєєвим. Коли пан Зварич намагався показати, представити схему, в якій НПЗ Галичина дуже активно брала участь і, відповідно, забирала з бюджету відповідні кошти для власного, скажімо так, збагачення. Таких схем, насправді, в енергетиці, зокрема, в нафтовій сфері, є безліч. І тільки ліквідувавши їх, ми зможемо реально подивитися на картину, скільки в нас справді коштує нафта, скільки коштує її переробка, і за якою ціною можна її продавати українським громадянам, зокрема аграріям.
Пане Гончар, що ви можете до цього додати? Ось ті тіньові схеми, про які згадувала пані Вітер. Ми бачимо, що українці дуже здібні люди. Вони різні схеми придумують і вміють заробляти гроші. Чи то легально, чи це нелегально. Коли ми зможемо побачити нормальний нафтовий ринок в Україні? Чи це взагалі можливо? Чи можливо зруйнувати всі ті махінації, які існують під килимами і за кулісами?
Ну, на жаль, моя відповідь буде більш песимістичною, ніж мені самому цього хотілося б. Напевно, не скоро. Питання полягає в тім, що ці схеми мають таку серйозну життєздатність. Угу. І цілком зрозуміло, чому. Багато чому вони базовані на ці тіньові схеми, вони автоматично приводять до різних корупційних схем. І ці корупційні схеми, власне, і є тим таким несучим елементом конструкції всього функціонування нафтового ринку, які і врятовують ось ці тіньові схеми від того, щоб вони були зруйновані. Адже, знову ж таки, та ситуація, коли ми щороку або двічі на рік маємо яскраву картину зростання цін на нафтопродукти, вона свідчить про одне, що абсолютно правий міністр АПК Баранівський, коли говорить про факт певної змови, я б назвав так, картельної змови. Звичайно, що юридично довести цей факт дуже важко, а в умовах українського антимонопольного законодавства і антимонопольного комітету в тому вигляді, як він існує зараз, напевне, це і неможливо.
А чи можна цей картель поламати? Чи розбити якимось чином?
Ви його поламаєте? Розумієте, коли зібрались десь в гарному ресторані чи за шашликом певне коло осіб, яке представляє топ-менеджмент провідних компаній, щось там поспілкувалися і прийшли до якогось рішення, яке ніяким чином не оформлено документально, то в чому ви їх зможете звинуватити? Вони працюють відповідно до поставленої власниками їхніх компаній мети заробляння прибутку, і вони виконують своє завдання. Тому юридично їм щось пред'явити практично неможливо. Це проблема, з якою постійно зіштовхуються не тільки в Україні, так в будь-якій країні. І навіть в країні класичної ринкової економіки Сполучених Штатах Америки. Але там абсолютно чітко працює антимонопольна служба, яка частенько карає порушників. В нашому випадку, в українських реаліях, ну, пригадайте, скажімо, який-небудь гучний факт покарання антимонопольним комітетом України за картельну змову. Так, справи неодноразово порушувались в різних галузях економіки, в тому числі і рік тому назад, ну, ще рік не минув, коли в травні минулого року була абсолютно аналогічна ситуація, пов'язана із ціновим стрибком на нафтопродуктовому ринку. І тоді антимонопольний комітет порушив відповідну справу, довго її розслідував і, зрештою, десь там влітку дійшов до висновку, що, власне, факту картельної змови не було. Так, там когось підловили із дрібних нафтотрейдерів, які працюють в регіонах, їх на якісь певні суми штрафували, але зрозуміло, що це було зроблено більше з метою, так би мовити, десь показати, що зроблена певна робота. І в цьому контексті не можна не поділити позицію першого віце-прем'єра Анатолія Кінаха, який доволі критично висловився щодо діяльності антимонопольного комітету. З іншого боку, потрібно вдосконалювати антимонопольне законодавство, тому що в тому вигляді, як воно існує, воно просто, по суті, легалізує можливість от таких картельних змов. Неважливо, це в сфері торгівлі нафтопродуктами, чи в сфері, там, скажімо, мобільного зв'язку, чи будь-де. Себто, напевне, просто є певна культура, спадкова культура ведення бізнесу, де всі звикли ще до радянських стандартів, коли потрібно створити якусь певну монопольку і використовувати її. І, по суті, значною мірою російський бізнес в Україні, якщо вже повернутися до сфери нафтопереробки, використовує саме ці схеми. Він намагається, по суті, реально взявши ринок нафтопродуктів в Україні під свій контроль, обмежити доступ третіх гравців. І завдання уряду полягає в тому, щоб створити, відкрити цей ринок. Відкрити для інших гравців, для іншого капіталу, не російського походження, і збалансувати таким чином той дисбаланс, який виник у нас за останні десятиріччя.
Ми бачили, що уряд президента Кучми, з великою приязню дивився на російський бізнес і створював для нього вигідні умови. Як ви думаєте, пані Вітер, уряд Віктора Ющенка, уряд Юлії Тимошенко, чи він має бажання розширити, власне, це поле для інших конкурентів?
Юлія Тимошенко вже заявила про те, що таке бажання є. Принаймні, протягом цих двох місяців урядової роботи виникали факти, коли російські компанії, зокрема компанія ТНК-БП, пробувала підійти до Кабінету міністрів за своїми старими схемами, сівши з прем'єр-міністром і домовившись про якусь конкретну схему роботи, конкретну схему співпраці. Як було повідомлено, Юлія Тимошенко не погодилась на таку схему співпраці, причому ТНК-БП залишилося, власне, ні з чим. Їм довелося працювати з абсолютно конкретною, прозорою схемою з Кабінетом міністрів. Наскільки в прем'єр-міністра і в міністрів далі залишиться така позиція, мені сказати складно. Я думаю, що це вже питання відстеження, моніторингу подальших подій. З іншого боку, ми оцінювати, наскільки Кабінет міністрів відкрив сферу нафтопереробки чи взагалі нафтову схему до третіх гравців, ми зможемо судити теж по дуже конкретних проєктах. По проєктах нафтопроводу Одеса-Броди, по проєктах, власне, якоїсь діяльності з нафтопереробними заводами, по допуску, зокрема, американських чи європейських фірм на український нафтовий ринок. Але, знову ж таки, конкретна оцінка діяльності критерієм успішності може бути лише прийняті урядом чи Верховною Радою нормативні акти. Ні в якому разі я би не довіряла деклараціям, бо декларації були і в новому уряді, і в старому уряді, і, власне, спочатку незалежності.
І останнє запитання, і дуже коротко, бо передача добігає кінця. Пані Олено, альтернативні джерела енергетики, чи вивчає Україна такі можливості? Я знаю, що це є дорога справа, і Україна не належить до найбагатших країн, але чи є якісь програми, які розглядають альтернативну енергетику в Україні?
Так, такі програми є. Зараз велика увага приділяється вітроенергетиці, гідроенергетиці. Попри те, що створюється багато, власне, малих гідростанцій, великі проекти, великі кошти хоче вкладати в Україну Світовий банк, зокрема в гідроенергетиці. Тобто такі речі, така увага, такий інтерес є. І з іншого боку, якщо Україна задекларувала свій інтерес до вступу в Європейський Союз, їй доведеться реалізовувати такі проекти, оскільки в ЄС країна може вступити лише з певним відсотком вироблення енергії з відновлювальних джерел енергії.
Дякую.
Однак...
Дякую, пані Олено. На жаль, я вас можу перебити, бо наш час вичерпаний. І завершуємо передачу коротким анонсом наступної програми.
Доброго вечора. Сьогодні ми будемо і далі обговорювати візит Ющенка до Сполучених Штатів, зокрема, як його приймало Чикаго, що пише про цей візит світова преса. Маємо і нові сенсаційні заяви колишнього співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка, який розповів нові подробиці про те, як торгували записами Миколи Мельниченка. Також пропоную послухати репортаж про мистецькі проекти, які триватимуть під час року Грузії в Україні. Зустрінемося о 9 вечора.
Це була Мар'яна Драч, яка вас чекає через 20 секунд. На цьому завершуємо вечірню свободу. Наші гості сьогодні були віце-президент фонду.